للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Para os que bem fazem, haverá a mais bela recompensa e ainda algo mais, e não lhes cobrirá as faces nem negrume nem vileza. Esses são os companheiros do paraíso, neles serão eternos.